ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Malta jinsabu numru mxħazin ta' Widin Sbieħ. Għed minnom uwa Witi Lasel li għaddim il-mosta, li l-lum maruf bħala Wit tal-Isperanza. Fuqet minnaħa ta' dan il-wit, M.R. Zajr, li fih jinstab, statwa ta' tiflar kubteja titlob il-Madonna. Fuq dal-arem kappella tal-Madonna tal-Isperanza. Din il-kappella tallat mir-raħħala aktar minn żewġ sekli ilu, u għada tinstab hemm sal-lum, tefa ta' ġebla l-bot minn famuża Rawtunda, il-Knisja Parrokkjali tal-Mosta. Imma għaliex din il-kappella mbniet f'post tant mitluq, u għaliex innatat l-isem tal-Isperanza. Dan ukollu huwa marbut mal-leġġenda tal-wiet l-Isperanza. Tifla mill-mosta jisama Sunta kienet toħroġ il-mosta mis-sira fl-Eliqi biex jiraw. L-Eliqi kienu barra r-raħal fid-direzzjoni ta' San Pawl il-Baħar. Mis-sir Sunta kien bejjieħ tal-ħalib u ta' kuljum kien jieħu l-merħla tiegħu fit-toroq jgħajjad ħalib aw tal-ħalib. In-nisa u t-tfal kienu joħorġu b'xi bottijiet tal-landa u xi buqar tal-foħħar biex jixtru ħalib. Mis-sir Sunta kien jaqbad waħda mill-mogħżijiet tiegħu u jaħliba sakemm jintlew l-bottijiet jew il-buqara. Sunta ta' spiss kienet tukkumpanja lill-missiera, hi wkoll kienet taf taħleb il-mogħoż, għalkemm f'xi okkażjonijiet kienet toqgħod momma tagħmel ix-xogħol tad-dar ta' kuljum, iżda wara l-ikel kienet toħroġ il-mogħoż fl-Eliqi biex jiraw. F'ġurnata xemxija tax-xitwa dawk li taf toħroġ Malta, Sunta kienet weħda fl-Eliqi bil-mogħoż jiraw madwarha. F'daqqa waħda, Lilin, raċċi pirati jarsqu fid-direzzjoni tagħha u ħakmitha biża' kbira u bla telf ta' ħin ħallit il-meħra ta' missiera fejn kienu u ġriet b'kemm kellha saħħa lejn ir-raħal. Dlonk daw l-irġiel rawa u bdew jiġru warajha. B'nifs tqil qabdet titlob. Jekk jogħġbok u Alla jekk jogħġbok tħallinix naqaf idejhom. L-għajja bidha ħkimha u b'hekk bdiet tonqos mill-ġiri. Meta ħarset lura bdiet tara l-pirati jeqerbu lejha. Fil-paniku tal-moment, hija daret il-kantuniera u rat qar fil-ġemp tal-wiet. Il-ftuħ kien miksi banqbut u felċi. Ma kellha b'dażla, imma li tidħol ġewwa biex tistaħba. F'dik is-satra tal-għar moħħa beda jgħodel. Tajt rawni, jekk rawni dan huwa tmiem tiegħi. F'daqqa waħda niżet għall-kub tiegħu bdiet titlob. Jaqgħod malla iħlisni minn daw il-pirati. Nitolbok qalbi kollha tħallinix naqaf idejhom. Jaqom safja, jekk is-salvani nwiedek li nibni kappella fil-ġieħ tiegħek fuq dan is-sit. Jaqom l-aktar ħienja, inti l-aħħar tama tiegħi, salvani jekk jogħġbok, tal-jomx jaħduni jekk jogħġbok. F'dak il-mument, brimba li kienet fil-bokka tal-għar bdiet titċaqlaq. Titbandar minnaħa l-oħra bdiet taqgħet lanqbut li Sunta qatat meta daħlet fl-għar. Fakkatajn, il-bokka tal-għar kienet kompletament miksija b'lanqbut. F'dak il-mument stess waslu l-pirati. Kien jidher kienu tifittxu l-Sunta, iżda ma setgħu jaraw amkien. Fejn marret, ħajja twet minnhom, konna kważi qbadnija. Min jaf, l-aħħar dabar rajta kienet qed iddur ma dik il-blata. Ifhem, ma setax marret il-bot, qiegħda hawn x'imkien, infittxu kullum kien, tħallu wiex taħrab. Il-pirati infirxu u fiċċew kull rokna, iżda tfajla ma deret imkien. Naħseb li għadem mara, hekk kif wieħed ippunta lejlar. Kolla tefaw ħarsitom lej l-bokka tal-għar. Ekki fras u leħ, raw il-laqbuta u l-mexxej mill-ewwel ċanfar lil dak li s-sugġerixxa li Sunta setgħet kienet hemm. Kif jista' jkun mal-anjorant inti? Kif setgħet tidħol hemm meta l-aqbuta mhux imqatta? Mill-ewwel waqa' silenzju, iżda wieħed minn dawk ix-xjata nqal xorta ħna ti titwila li wasalna saw. Sunta ħasset qalba sa tinqala minn sidra bi tħabbit maġġel. Intafset aktar mal-kantuniera tal-għar biswit il-bokka bit-tama li d-dlam jattija. Jaqom Alla ħanina, inti l-unika tama tijaj, jekk kif Sunta ma fiex titlob. Le, għajat il-mexxej tagħhom, ma nixiex nitilfu, ma nistax nqabdu hawnhekk mir-raħħa għax brasna jdur, aħjar nduru lura lill-vapur. Daru lura brabja lejn xulxin, jekk kif ħassew li l-mara kienet innexxiela tirrapporta għall-wasla tagħhom ma dawk tad-dejma li kienu jassu l-xtut Maltin għal xi wasla tal-pirati jew korsari. Sunta baqgħet flara xi ħin wara biex tkun ċert li telqu. Skansata did-darba. Meta ħasset il-pirati telqu ħarġet mill-għar u ġiet kemm kellha saħħa lejha l-mosta biex tirrakkonta ta' kollu li għaddiet minnu. seħqet marraħħala kif il-Virgin Birka kienet salvata mill-jasar jew il-mewt. Dawn baqgħu mistaġba kif in-nexxiela teħles minn taħtit dawk ix-xjatin. Sunta żammet il-weda tagħha lill-Madonna. Hija bdiet font għall-bini tal-kappella u fl-1760 kienu nġabru biżejjed flus biex jibda x-xogħol. L-ewwel ġabla tpoġġiet f'Awwissu ta' dak is-sena u l-bini tlesta fi 11 xahar. Sunta xtaqet il-kappella tkun iddedikata lill-Madonna tal-Isperanza. Ma' żmien anke l-wiet innifsu sar magħruf bħala Wiet Speranza. In-nies tal-Mosta għandhom rispett kbir lejn din il-Knisja ċkejkna u ma jemmnu ħafna fl-interċezzjoni tal-Madonna tal-Isperanza. Kien huma li ġabru l-piż mela twaqqif tal-fond tal-kappella fl-1757, kaxxi tal-offerti fit-toroq tal-Belt Valletta komplew jollu dal-fond. Tul is-snin il-kappella ġiet miżjuda u msebħa b'diversi modi. Illum hija waħda mill-knejjeż xkejkna l-aħjar miżmuma li naraw madwar il-gżer Maltin. Fuq l-artar hemm pittura sabiħa tal-Madonna tal-Isperanza. Fis-sakristija hemm pittura oħra tal-Madonna. Din kella tissostitwixxi l-ewwel waħda, iżda din qatt ma saret. Kif semmejna, sunta kienet tbieħ il-ħalib tal-mos li kienet taħleb quddiem ix-xerrejja. Taqb li nsemmijaw li l-ħalib mill-bżieżel tal-mos kien sħun u kien iġorr il-mikrobi. Għalhekk dal-ħalib ma kienx ikun tajjeb għax-xorb, iżda żmien twil il-Maltin kienu jxorbu ħalib nej. B'riżultat ta' dan, ħafna minnhom kienu jimirdu bid-deni rqiq u mart ieħor li kien jittieħed mill-ħalib nej. Bħad-deni tat-tifoide, typhoid fever, l-iskarlatina, marda komuni ħafna mat-tfal li tħalli marki ħomor ġol-ġilda, u t-tuberkulozi. Kien it-tabib Malti Sir Thomas Amid li skopra r-rabta bejn il-ħalib tal-mos u d-deni rqiq f'Ġunju 14 tal-1905. Għalhekk il-Maltin bdew jallu l-ħalib qabel ma jxorbuh. Il-Gvern Malti jrid irrażżan it-tixrid tad-deni rqiq. Allura dal-metodu ġie mħeġġeġ. Fl-1938 saħansitra trażżan il-beħ tal-ħalib nej fil-Belt Valletta. Fil-ħamrun imbeda impjant għat-tolja tal-ħalib, magħruf bħala MMU, Milk Marketing Undertaking. F'dawn l-aħħar snin l-impjant iġib privatizzat u msejjaħ Malta Dairy Products Limited li jibih il-prodotti tal-ħalib frisk taħt il-marka ta' Benna. Sallum, bdiewa li għandhom mos jew baqar għandhom ibiħħu l-ħalib tagħhom lill-gvern għal dak li llum jgħidulu pasturizzazzjoni fl-impjant tal-kummerċjalizzazzjoni tal-ħalib. Hekk biss jista' il-ħalib u l-prodotti oħra tal-ħalib bħal ġobon, krema, butir, ġbejnit jew jogurt jinbih. Permess ta' dan il-mod, din irqiq saret marda tal-passat.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.